Já, þú varst að tala áðan að það svona slegið í stundum í spil þegar menn komu. Var daldið það, menn svona heimsæktu? Hverjir aðra?
Já, það var kannski svo mjög mikið það, en ef að menn rákur saman, þá var, mannum, það var reynilega að haga sér alveg eins í sveitinni. Já. Þannig að bóðið inn og gerði menn beðinu að stoppa daldið stund.
Já.
Ef þetta hefur máttu vera því. Svo var líka mikið það sem að fólk, kunningja fólk frá þeim stöðum það sem fólk hefði flutt frá.
Já.
En þá var á ferði Reykjavík, þá kom það mjög mikið til þessa fólk sem hér búsett.
Já, já, já.
Og var hér oft, hafði stundum, ég var oft aðsetur hér ef það var eitthvað að erinda í Reykjavík.
Mm-hmm.
Og hefði þá kannski ekki að mörg að víkja.
Jú, jú.
Og það var náttúrulega þá reyndi fólk að skemmta sér.
Já.
Menn hefði gaman að fá þetta fólk sem hefði þekkt Já. Heima sem kallað þér.
Já.
Og það býstu það að gaman að koma til okkar líka.
Já. En það var ekkert auðvitað það svona hér að menn hafa reynt að slá sér saman og hátíðum með
það
þannig.
Ég veit til þess að það voru með sem gerði það.
Já.
Sem að hafði sem það spila kvöld. Mm. Bara yfir lengri tíma, yfir vetur.
Já.
En það var, ég var ekki með í því.
Og hvað var spilað þar? Hvernig spil?
Ég hafa nú Brits og sömu spilað Lomber.
Brits og Lomber, já. Já. Það hefur þótt svona mestu spíling.
Já, það hefði ég. Ég þetta svona, þessi sem er kallur sig spila meild en fótt fyrir neða minni virðingu sín að spila svarta pjötur og svo leist.
Eða sól og vist. Já.
Ég, svona en svo var aftur fólk svona sem geskum þá var hann bara verið að spila vist.
Já.
En þessi menn sem slóðu sér saman að spila Fyrst spilaði held ég Lomber eða eða Brits.
Mm-hmm. Já, það var ekkert verið það svona eins og var í sveitum. Já, þú voru kannski verið alinn upp við það að voru öfri sagðar sögur.
Já. Já, það var nú til missu það sem ég ólst upp, það var nú náttúrulega komna oft gestur sem sagði sögur.
Já.
Það var Sigfús Sigfússon hérna þjóðsagnasamnari.
Já.
Hann var oft tímun saman heima og var þá að skrefa upp og þá náttúrulega las hann sögur fyrir fólki.
Mm-hmm. En það var engin verið á heimilinu, fóstræðin hefur aldrei sagt þér sögur eða fóstræðin.
Ekki veruleg. Mér, þannig að verðum að segja mér sögur því að var krekki og svo leis. En það var sem sagt ekki minn venja að segja sögur.
Nei.
Ekki þá nema að vera einhverju tilefni.
Mm-hmm.